Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Принчала розвітався і зник за дверами, як здань. Ну, докладно, йон здань. Як і не було його, того бринчали, як і не бринчав йон тут. Тільки болю душі від його застався. І Андрей застався. І не хотів жити, нічого не хотів. Ні піть, ні їсти. Тільки помсти. Помсти, помсти, помсти. Тільки помсти прагла його душа, як вовкалак криві. І ще більш, чим вовкалак криві. Помсти, тільки помсти. І об'єкт його помсти – його коханая Іра. За подман, за зневажений довір, за розтоптане кохання. Але як отсюль здалек отпомстить можна, да яще сидячи на гоп-вахте? Йон постукав у двері. «Табе чого?» – прогучав глухий голос з другого боку. Андрей познав гэтый голос. Гэта Аюр Тугулаў, добродушны бурат з яго прызыву. Неяк перасякаліся ў салдацкім буфеце. Заўсёды усміхаецца, шчыры і станоўча рэагуе на просьбы. Добры такі хлопец. «Аюр, гэта я, Гудзей. Аюр, прынясі мне каперту, ручку і ліст паперы. Вельмі трэба». Гэты добродушны бурат нікому ні ў чым не адмаўляў. І Андрэю не адмовіў. А Андрей ровненько, як про стіну, розложив ліст паперы на подлозя, намазав подешву бота брудом і наступив їм на ліст, як печатку поставив. Переконавшися, що отбиток солдатського бота отримався належним чином, Андрей поклав його у каперту і написав Іринін адрес. Після попросив Аюра Тугулова укинуть ліст у поштову скринку. А сам, знясилений фізично і психологічно, упав на подлогу і заснув моцним сном. Спав Андрей недовго. І як прочнувся, з жахом скочив на ноги. Тільки зараз він утямив, що його подманули. Ясно так утямив, що і сумніву не заставалося, як у нябожчика, що він мертвий. Навіть дробного сумніву не заставалося. Його розв'яли, як бандюги гопника, як авторитети фраєра. Його подманули. «Што я нарабіў? Што я нарабіў?» – крычаў ён без перастанку. «Іра, не разгортвай гэты ліст, не адкрывай, не чытай, не глядзі. Яны мяне падманулі. Ты не такая, я ведаю. Мяне падманулі, мяне развялі, як малакасоса. Падманулі, як апошняга крыціна». Ён успомніў, як Іра казала, што менавіта Андрэй будзе ініцыятарам наступнай іх сваркі. Менавіта ён, як у ваду глядзела. Так і стала, накаркала. Ён паслаў ёй гэты зняважлівы салдацкі ліст. Самая вялікая знявага для дзяўчыны, якая чакае. І за што? За што ён яе зняважыў? Гэта ўсё няпраўда, яна не такая. Яе шафа, можа, адна з нямногіх, дзе не заваляліся тыя шкілеты, пра якіх брынчала намякаў. Андрэй ведае, якая яна. Яму злость і ярость часово засляпіла вочы, і ён поверив у наговори. Як ён мог? «Што я нарабіў? Як я мог?» – повторав ён без конца. А назавтра, як вийшов з гаупвахти, одразу кулей кинувся шукати Аюра. Сподівався, що той ще не поспів послати той проклятий ліст. Але Аюр у широкой і ширій бурацькій усмішці з почуттям виконаного сябровського обов'язку повідомив, що дослав той ліст уже праз 10 хвилин, як узяв його в руки. Андрею першуню в житті попросив цигарету і поспробував закурити. Закашлявся, викинув. Його знясилений стан зауважив капітан Смірнов. Подійшов, присів у крилці побач, закурив сам. «Нелегко тобі приходиться», – сказав йон. «Сам виноватый», – отказал у роздумі ефрейтор. «А у чым твоя вина?» «Товарищ капитан, я не ведаю, что тут робится, але я не псих и бачу, что вакол мяне плятутся нейкие интриги. Поверьте мне, я не лгу». «Я ведаю», – сказал капитан. «Я так само гэта бачу». «Дык а у чым справа?» «Гэтага я не ведаю. У тебе все так складано, что пошук агульнага назовника потрабуя повышенного интеллекту. Тут треба мець мазгі і фантазію. Учора, і не толькі, а і раней, абгаварвалі маю дзяўчыну. І так праўдзіва, што я на хвіліну паверыў. І паслаў ёй адбітак бота, прынізіў яе, абразіў. Не ведаю, што зараз рабіць». Смірнов задуменна ўздыхнуў, успомніў свае пакуты, якія яшчэ не скончыліся, глянуў на Андрэя. паведаміў. Гэта спецслужбы, іх почырк. І дзе ты ім насаліў? У мяне было падобнае. Я прайшоў шлях пакарання невінаватых і ўзнагароджання несаўдзельных. Гэта ў іх стылі. Ды і зараз мая жонка свету не бачыць, бадзяецца са мной па самых аддаленых гарнізонах без свайго кута. Але неяк жывём і па-свойму шчаслівыя, бо кахаем. І ў цябе можа ўсё наладзіцца. Напішы сваёй дзяўчыне, што ты памыліўся і просіш прабачэння. Свае памылкі прызнаваць не сорамна. Наадварот, гэта пакажа тваю сілу, а самае галоўнае, пакажа тваю прагу да справядлівасці. Мне б на дзянёк на радзіму, ды ва ўсім там самому разабрацца, уздыхнуў Андрэй. Дзянька хапіла б. Я цябе сутак на 10 адправіў бы на радзіму на адпачынак, адказаў афіцэр. Каб ты сам ва ўсім разабраўся. Але прабіць у начальства табе вакацыі да хаты я не змагу. Ужо спрабаваў. Безвынікова, як супраць ветру пляваць. Пры ўсім маім аўтарытэце і ўзнагародах не змог. Ты тут пад асабістым кантролем спецслужбаў. Не адпусцяць да канца службы ні на хвіліну. А вось малодшым сержантам хутка будзеш. Тут маёй улады хопіць. Я ўжо ўсе належныя паперы наверх накіраваў. Служы, і як заўсёды ва ўсе вякі казалі сумленныя людзі, рабі, што мусіш, і будь, што будзе. Душа Андрэя напісала ліст для Іры адразу ж пасля гэтай размовы. Каравым почыркам напісала, бо пісала ўсё тымі ж рукамі, што і раней. Затое змест мог паспаборнічаць з санетамі вялікага Франчэскі Петраркі. Хлопец павініўся, як мог растлумачыў сітуацыю, але ад Іры лістоў больш не было. Ні праз месяц не было, ні праз два. Да самага канца службы не даляталі да кітайскай мяжы такія жаданыя звестачкі ад яе. Ну хоць бы што прыслала, хоць адбітак сваёй пантофлі, і то лягчэй было б, а так зусім нічога. Ад таго і зусім невыносна. А вось служба сапраўды наладзілася, нібыта паволі чароўнай палачкі. Ад Андрэя адчапіліся ўсе і імгненна, як ад пракажоннага. І дзяды не чапалі, як адбіла ім, і Ігар Вінаградаў не пісаў, і Сяргей Брынчала не прыязджаў, і замполіт Касых не лез ні ў душу, ні ў вочы. А іншыя афіцэры дык толькі хвалілі яго як дзеўку, якую збіраліся спакусіць. Прычым шчыра хвалілі, у адрозненні ад той дзеўкі. Толькі адзін раз майор Касых коса, крыва і подла ўсміхнецца ў вочы, але гэта будзе потым, амаль праз год, якіх падымуць па трывозе ў цёплы летні дзень 18 жніўня 1991 года. Пазней гэты дзень назавуць пачаткам жнівеньскага путчу. Радыё будзе нешта трындзець пра стварэнне дзяржаўнага камітэта па надзвычайных становішчах ГКЧП. Афіцэры, як бараны ў дождж, не будуць ведаць, што рабіць. Ці бараніць Гарбачова, ці ваяваць супраць яго, але будуць гатовыя кінуць к чорту гэтую граніцу і перці, як ашалелы таран, на Маскву. А там ужо, можа, разбяруцца як. А можа, і не. А што тая граніца? Абрыдла ўжо ўсім тая граніца, як салдату капуста. Каму яна патрэбная, тая граніца? Кітайцы нейкія за ёй лазяць. Ну і хай лазяць сабе на здароўе, шкада ці што? Колькі тых кітайцаў? Ну, мільярд нейкі, плюс яшчэ некалькі соцень мільёнаў, падумаеш? А вось у Маскве халера ведае, што там робіцца ў той Маскве, вечна там так. Вось тады майор Касых і усміхнецца, коса, крыва так, подла, як гіена, што задёрла неаклэплая ільвяня. «Усе цяпер паплаціся», – працэдзіць майор скрозь зубы. «За ўсё заплаціце». Але Андрэй будзе ўжо дзед, плюс малодшы сержант. А па няпісаных законах савецкага войска тады ўжо і замполіт нічога не зможа з ім зрабіць, і ніхто другі, хоць хай у порткі накладуць з напругі. Наадварот, дзед-сержант мог сам пры жаданні свой уласны путч арганізаваць. Лепш за тых з ГКЧП. Маладыя салдаты хутчэй за дзедам пойдуць, чым за афіцэрамі. Толькі дзеду той путч патрэбны, як каню свіныя катлеты. Дзед хутчэй да хаты хоча, а не ваяваць. Хутчэй да хаты. Ну, але гэта будзе потым, амаль праз год. А зараз служба ішла, а Іра не пісала. Ні вестачкі ад яе не далятала ў гэтую таёжную скраіну. Ні слова.
генетичний алфавіт роман Віктора Сазонова на білоруському радіо «Рація».